mimi tabibi unajua ni kimwe kenjeri ana kutoka
Ngonga na biso ya sango ya mokile lombo tina bino banso. Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda ya zumi na mwambi na unalua na kate kukumbi pina mwilele nyoswe ikolo Kongo demokratika. Sango na biso ya lukuta na Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka na Amerika na Edi Isango. Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya president ya Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofundami na ye po na bopengwisi misolo mia mikolo nkama mia bokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mwango lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Ba sanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likulu ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe. Na busambi sami ya yambo mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya busambi sami. Bitiki bianzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizalisika na unalwa mboka abotamaki na etuka ya Sankuru opona matanga. Bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pina limemwe nyemya. Sanduku eye emimi linu etikala na nzutu ya ministre wa yambo ya yambo yekolo Kongo demokratika ekumemamasi mana yangu na Kisangani na chopo epai Patrice Emery Lumumba bandaki musala mwaye pe na sima ekumemama na Lubumbashi na ukatanga epai bamobo maka ekosuka na Kinshasa pona kutia mana esika ebengami Lumumba na Echangeur Limité pona kupesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge baike ba tiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba macheti pe ba kanaki kubundisa baye ba lubaka Kinyarwanda na kufundaka bango kupesa maboko na batomboki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mokonzi ya ikulu Kongo demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilenge bango ba pesami na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezali sima na ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po simoleki kolakisaka bilenge baike ko talatala na mituka mpona kuluka bato ya bilongo songolo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilenge bango balataki mokolo yango Sokoto lokolo ya basoda moko kati na bango ayebana bo moyi parlement debu ya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya mboka akangami mpona maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie bontuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin akitani bongo na Michael Hammer oyo atindami bontuma ya Amerika na eteni eliseke ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tukumotoba na sambo azalaki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan epayi atindamaka na secrétaire de Anthony Blinken na sanza ya yambo ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin huto 2015 kino 2018 pe na Centrafrique huto 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e kweisi tope elongoli e tumbu ya omobu moko ya misala makasi e pesa maki na bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki e tumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire na militaire po batele melaki itali siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya Eta ya New York, mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano la moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki baili bokeli ya bateki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango mokambi ya Eta ya New York Katie Herschel a kebisi ete mokano mouye moumema moutango mounene ya minduki na balabala. Matondo mingi na bino banso, tukuta na li susu na 18h pona sango ya moukidia lelo, ezalaki.